Liaudetur Jėzus Kristus, kalba Marijos radijas ir prie radijo mikrofono esu aš, Žygimantas Jacevičius. Šiandien vėl kalbamės apie Trakų baziliką, bet kaip visada iki Trakų bazilikos turime kryptingai nueiti, pradžiai pakalbėję apie šitą daugiau ir šiek tiek plačiau, ne vien tik tai, kad būtų viskas apie Trakus. Ir šiandien aš savo laidoje kalbinu Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoją, Gitana Zujienė. Sveiki.
Sveiki.
Gitana Zujienė yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ceremonialo ir insignijų tyrinėtoja, parašiusi disertaciją būtent iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpio nuo 13 iki 18 amžiaus ceremonialo ir insignijų naudojimo tiek pasaulietinių, tiek bažnytinių. Tai man asmeniškai ši tema yra nepaprastai įdomi. Ir kaip jis siejasi su Trakais, sužinosite po kurio laiko. Iškart neišduosime visos intrigos, nes galiu pasakyti tik tiek, kad skaitydamas daktarės Gitanos knygą apie insignijas ir ceremonialą radau vieną labai iškalbingą sakinį, kuris mane vat ir būtent paskatino šitą laidą įrašyti ir būtent iš to sakinio ir gimė visas šitas mūsų šiandieninis pokalbis. Tai pirmasis klausimas, daktarei, nebus nei labai mokslinis, nei labai koks. Tiesiog, kaip kilo mintis rinktis tyrinėti insignijas, nes visi tyrinėja tokius, atrodo, labai jau globalius didelius dalykus, o čia labai konkreti siaura sritis ir mažai net kam į galvą šaunantį tyrinėti. Tai kaip jums visgi šovė į galvą šita puiki ir įdomi mintis, kurią aš nepaprastai džiaugiuosi?
Ačiū už klausimą. Iš tikro, jau besirinkdama studijuoti istoriją, žinojau, kad rinksiuos viduramžius ir naujuosius laikus, būtent šio laikotarpio istoriją. Ir kaip jūs sakote, iš tikro pagrindinis dėmesys kreipiamas tiek studijuojant, tiek tyrinėjant į tą globalią istoriją, į karų, į procesų istoriją, politinę istoriją. Ir tokie, aš pirmo žvilgsnio smulkus objektai, kurie gali gerokai papildyti tą globalią istoriją, lieka dažnai pamiršti. Ir aš turbūt atsiradau labai palankiu metu, palankioje vietoje, kai pasirinkau lankyti daktaro Edmundo Rimšos paskaitas Vilniaus universitete, skirtas heraldikai, bet natūralu, kad kalbant apie heraldiką, ant spauduose, herbuose, taip pat susidūrėme su insignijomis. Ir būtent šitas aspektas mane labai užkabino, o kai dėstytojas pasiūlė tiesiog vienos paskaitos metu plačiau pasidomėti Vilniaus universiteto insignijomis, nu, tai turbūt buvo va, tas irgi vienas sakinys, kuris mane ir pastumėjo į šitą temą. Ir įdomus aspektas buvo ir tai, kad iš tokių tyrinėjant insignijas galima ne tik analizuoti jas teoriniu lygmeniu, bet tuo metu tai buvo labai aktualu ir praktinėme gyvenime, nes Vilniaus universiteto insignijas kaip tik buvo bandoma atkurti, dalį jų sugražinti, vėliau vyko valdovų rūmų atstatymas, vėlgi tas praktinis aspektas, insignijų tyrimų aspektas buvo labai svarbus ir tame tyrime realiai aš ir pasilikau, nes labai gaila, kad pačiame universitete šitos disciplinos skirtos valdžios ženklam, teisės ženklam nėra dėstoma, jinai labai taip prabėgomis yra apžvelgiama tik tai pagalbinių istorijos mokslų kontekste, bet, sakykime, vakarų Europos universitetuose, Lenkijos universitetuose tai yra atskira disciplina ir tikrai tas tyrimas yra labai išplėtotas insignijų tyrimas, nes tikrai be galo žavu, kaip iš pirmo žvilgsnio grynai reprezentacinė funkcija atliekantys objektai, juos giliau patyrinėjus gali atskleisti tiek visuomenės mentalitetą, tiek besikeičiančias valdžios sampratas, netgi tam tikrus politinius siekius. tai tiesiog tas insignija tai nėra tik daiktas, tai yra simbolis, slepiantis tikrai labai įvairias prasmes ir tas prasmių atskleidimas mane labai sužavėjo. Tai būtų pasirinkimas.
O kodėl insignijos yra apskritai naudojamos? Kodėl neužtenka asmens? Vat, kodėl jį reikia kažkaip dar ir apdabinti insignijomis? Ir kiek ir vis tiek aišku, kad seniau jos buvo naudojamos plačiau, tai koks yra pokytis vat, jų naudojimo šiandien? Tai vat, čia dvigubas toks klausimas viename.
Nes kalbant apie insignijas, turbūt pradėma kalbėti apie tą laikotarpį, pirmiausia pabrėžiama, kad jos atsirado laikotarpyje, kada dauguma visuomenės buvo beraštė. Todėl komunikacijoje žymiai svarbiau buvo informacija perduodama žodžiu ir perduodama vaizdu. Ir todėl buvo kuriama simbolių sistema, kuri jas matančiam žmogui, jam nereikėjo nieko nei sakyti, nei skaityti, jisai pilnai suprato, ką tam tikri ženklai reiškia. Ir toje ženklų sistemoje puikiai orientavosi. Ir kiekviena insignija buvo tam tikros pareigybės statuso vizualizacija. Ir leidžianti identifikuoti, atpažinti ir priskirti netgi tam asmeniui tam tikras funkcijas ir netgi tam tikras savybės. Ir turbūt šitą ženklų sistema pradėjo formuotis kartu su pačia žmonija, nes iš pat pradžių reikėjo išskirti bendruomenės vyresniuosius, bendruomenės žinius, karius bendruomenėje, užimančius karių pareigas ir pirmieji simboliai, manoma, kad iš tikrųjų buvo labai primityvus. Šakelės, augalų šakelės, žolių gniūštės, vėliau jau yra pasirenkami įvairių gyvūnų atvaizdai, sakykime, visi žinom, kad Persijoje arba Romos legionų ženklas buvo auksinis erelis. Ir insignijos paprastai yra skirstomas į dvi grupės. Pirmoji grupė, tai ta plačiausia prasme, tai bet koks skiriamas į ženklas, o antroji grupė užima tą svarbiausias insignijas, tai būtent valstybės valdovų insignijos, aukščiausių pareigūnų ir bažnyčios hierarchų insignijos. Tai mano tyrimai dažniau yra susiję daugiau būtent su šia grupė. Ir būtent krikščionybės įvedimas daugelyje Europos valstybių uždėjo tam tikrą ir krikščionybės spaudą ant insignijų simbolinės prasmės, netgi tam tikros išvaizdos. Ir priklausomai nuo valstybių, tos insignijos labai įvairiai nusileisdavo nuo aukščiausio iki žemiausio visuomenės sluoksnio. Jeigu pas mus, sakykime, valstiečiai, miestiečiai savo insignijų neturėjo, tai vakarų Europoje galima kalbėti apie tam tikrus skiriamuosius ženklus ir šiuose sluoksniuose. Ir keičiantis visuomenės mentalitetui be abejo keitėsi ir insignijų reikšmė. Vis mažėjo ženklo komunikacijoje svarba ir todėl tų insignijų reikšmė daugiau tampa, naudojimas jų tampa tradicija. Ir tradiciškai išlaikomos, tačiau keičiasi jų suteikimo tvarka arba tų insignijų suteikimo tvarkos iš viso yra atsisakoma. Ir jeigu kalbėtume apie respublikinės santvarkos valstybės, tai dabar pagrindinėmis insignijomis turbūt reikėtų laikyti valstybių herbus, vėliavas, himnus, kurie taip pat yra valstybės piliečių išskyrimo ženklas, suverenumo ženklas. Labiausiai turbūt konservatyviausia insignijų naudojimo tvarkoje vis dėlto yra bažnyčia, tačiau netgi ir čia vyksta tam tikri pokyčiai, nes pavyzdžiui nuo 1963 metų popiežiaus inauguracijos metu atsisakyta karūnacijos, atsisakyta tiaros uždėjimo ant galvos, buvusios nuo 16 amžiaus ir nors tradiciškai tas tiaras popiežiai lyg ir naudoja, tačiau jos nėra, lyg ir turi, bet jos nėra dėvimos. Tai tradicija išlaikoma, bet reikšmė jų truputį niveliuojasi, išsitrina.
Išnaudojimo daikto perina tiesiog į simbolį.
Taip, taip daugiau į tokį simbolį.
Tai vat visgi, kas svarbiau, ar pati insignija, ar žmogus, kuris jie turi, nes gali susidaryti įspūdis, kad kas turi karūną, tas karalius kartais, bet ar iš tikrųjų taip yra?
Tai va čia ir yra, labai priklauso nuo laikotarpio ir labai priklauso nuo insignijų, apie kurias mes kalbame. Nes netgi tos pačios karališkos insignijos, jos būdavo kelių tipų. Karūnacinės, naudotos karūnacijos ceremonėle, taip pat kitos insignijos naudotos kitose kitose ceremonijose, pavyzdžiui, vasalo priesaikos prieimimo, netgi laidotuvių neseniai buvo Vilniuje surastos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų laidotuvių insignijos. Ir jeigu kalbėtume apie karūnacijos ceremonėle naudotas insignijas, tai viduramžiais ir naujaisiais laikais jos buvo tikrai svarbesnės negu asmuo. Nes jos simbolizavo valstybės tęstinumą, pačios monarchijos tęstinumą, monarchijos idėjos tęstinumą ir kartu asmens, kuris jas turi valdžios teisėtumą. Nes paprastai karūnuojant valdovus buvo naudojamas tas pats insignijų kompleksas, ceremonija vykdavo toje pačioje vietoje, dažniausiai pagal tą pačią arba labai panašią tiesą tą. Tvarka karūnacijos, nai šiek tiek evoliucionuodavo, bet labai panašią ceremoniją. Ir visas šitas kompleksas rodė valdžios teisėtumą. Tai, sakykime, toks iškalbingas atvejis, kai 1383 metais Seradzija susirinkę Lenkų riterijos dalis paskelbė Lenkijos karaliumi Mazovijos kunigaikštį Zemovitą IV. Tačiau, kadangi procesas vyko Seradzija, teko ieškoti galimybių jį karūnuoti Krokuvoje. Ir kol tos galimybės buvo ieškoma, po 3 metų, kaip visi žinoma, Lenkijos karaliumi buvo karūnuotas tuos didysis kunigaikštis Jogaila. Nes tiesiog kita grupė riterijos, Lenkijos riterijos pasirinko jį ir turėjo prieimą prie tų insignijų, kurios legitimavo jo valdžią. Iš kitos pusės, tos karūnacinės insignijos, netgi jeigu ir nebuvo labai senos, tradicija bandydavo jas sieti su pačiais pirmaisiais valstybės valdovais arba bent jau dinastijos įkūrėjais. Kaip žinome, Lenkijos atveju tai buvo Boleslavas Narsusis, Vengrijos Šventas Steponas, Čekijos Šventas Vaclovas, netgi Lietuvos didžio kunigaikščio pakėlimo metu įteikiama kunigaikščio karūna buvo siejama su Gediminu, tradiciškai siejama su Gediminu. Tai tiesiog tokių insignijų netekimas ar karūnacijos vietos praradimas politiniame valstybės gyvenime paprastai neždavo tam tikros sumaišties ir nerimo, kad pasinaudoja gali karūnuoti kitą asmenį tomis insignijomis toje vietoje ir bus labai sunku įrodyti, kad jo valdžia nėra legitimi.
Nes jau kaip ir neatšaukiamas aktas.
Taip, taip, jau čia kaip ir neatšaukiamas yra aktas. Todėl tikrai buvo insignijos, šitos karūnacinės insignijos ypatingai saugomos. Kitų pareigūnų insignijos, pasauliečių pareigūnų insignijos, be abejo, čia tokia dviprasmiška situacija, nes galėjo priklausyti ir nuo žmogaus. Sakykime, galbūt svarbesnis buvo žmogus, nes pareigūnai galėjo keistis, galėjo netekti pareigybės, galėjo perduoti ją kitam iš į aukštesnę pakeliami pareigybę. Bet irgi buvo suformuota tokia kaip ir teorija, kad aukščiausių valstybės pareigūnų insignijos yra tarsi karališkų insignijų tam tikros dalelės. Nes valdovas, perduodamas dalį savo valdžios pareigūnams, tarsi pasidalina ir insignijos dalelėmis. Taigi jos vėlgi oficialiai turėjo, buvo įteikiamos, oficialiai gražinamos valdovui, kad užtikrinti tą funkcijos, pareigybės funkcijos testinumą. Ir įdomu tai, kad netgi pačios pareigybės šaltiniuose to meto kalboje būdavo vadinamos insignijų pavadinimais. Vėliau, bėgant laikui, be abejo, kai insignija tampa daugiau simbolių, tas ir ta reikšmė keičiasi jos. Ir...
Kad, va, tarkim, čia pareigybė pagal insignija, tai tarkim, karalius karūna, ar čia tas pavyzdys. Ta turėtume.
Taip. Galbūt daugiau apie pareigybės pasaulietinės, kad, sakykime, didžiojo etmono kariuomenės vadas, didysis etmonas buvo vadinamas. Tai dažniausiai pareigybė yra vadinama ne didžiojo etmono, bet didžiosios buožės, nes jo yra pareigybės insignija buožė, tai didžiaja buožė vadinamas ir panašiai.
Gerai, tada kuo remiantis, visgi jau lyg ir užsiminėt apie pirmuosius prototipus, tai kuo remiantis buvo kuriamas tiek pasaulietinės, tiek bažnytinės insignijos, nes jų keliai visgi iš skirtingų ateina operų, kaip mes pasakėme. Jo, tai iš kogi jos kyla, iš ko jos yra, kaip jos yra sukuriamos, kaip jos ateina?
Tai, sakykime, insignijų prototipais, kaip ir minėjau, galėjo būti patys įvairiausi pasižymėjimo ženklai, priemonės naudotos atliekant konkrečias funkcijas pareigybės, arba net paprasti būtyje naudoti įrankiai, jiems suteikiant tam tikrą simbolinę prasmę, o vėliau ir pradedant puošti ir pamažu jie praranda tą turėtą tiesioginę prasmę tampa simboliais. Ir svarbu, kad šitos simbolinės prasmės insignijų galėjo sluoksniuotis įvairių kultūrų. Ir vėlgi Europoje ypatingą reikšmę turėjo ir krikščionybė. Jeigu kalbėsime apie karališką karūną, karaliaus karūną, tai jinai kilo iš paprasto vainiko, su kuriuo būdavo vaizduojami senovės graikų dievai. Manoma, kad yra tas prototipas ir vainikai, augalų vainikai buvo uždedami varžybų kovų nugalėtojams. Ir tas vainikas graikiškai buvo ir vadinamas korona. Vėliau jis imtas gaminti iš brangiųjų metalų, puošti brangiaisiais akmenimis. Ir ėmė simbolizuoti jį nešiojančio žmogaus išaukštinimą. Jo pagrindo apskrita forma simbolizavo tam tikrą tobulumą, nes buvo manoma, kad apskritimo forma yra tobuliausia figūra geometrinė. Gaminimas iš aukso dažnai būdavo tapatinamas su saule. O jos karūnos išvystytas ceremonialas, kada karūna būdavo įmama nuo altoriaus ir dedama karūnuojamam asmeniui ant galvos, simbolizavo ir tą dieviškąją valdžios kilmę. Kitas pavyzdys gali būti elementarus karyboje naudotas kalavijas. Krikščionybėje buvo labai suaktualinta kalavijo panašumas į kryžių ir jam tai suteikta simbolinė reikšmė, kuri išskyrė valdovą kaip valstybės ir bažnyčios gynėja, ir taip pat kaip valdovą teisėja, krikščionišką valdovą teisėja, kuris turėtų būti negailestingas nusikaltusiems ir atlaidus teisiesiems. Taip pat silpnųjų vargšų gynėjas. Jeigu kalbėsime apie skeptrą valdovo, vėlgi kaip insignija, jis kilo iš paprastos lazdos ir manoma, kad pirmiausiai artimuosiuose rytuose tarp klajoklių genčių besiverčiančių gyvulininkystę, būtent tokia lazda naudojama ir vadinosi skeptronu. Tačiau jau senovės Graikijoje skeptras įgavo teisingumo simbolio funkcija. Ypač lazdos funkcija buvo išplėtota šventame rašte kaip valdžios simbolio funkcija, pradedant, kai Dievas pašaukė Mozę vadovauti Izraelio tautai, šios valdžios simboliu tampa lazda. Kitas galbūt atvejis visiems žinomas tas Arono lazdos sužydėjimo motyvas, kai Dievas parodydamas savo pasirinkimą leidžia sužaliuoti ir pražysti ir duoti derlių. Arono lazdai, kai kitų genčių vadų lazdos lieka sausos. Tai būtent sujungus va, tą valdžios ir iš Graikijos ateinantį skeptro kaip teisingumo simbolio reikšmę, skeptras karališkos insignijų tarpe būtent ir simbolizuoja tą valdžios ir teisingumo funkciją atliekamą valdovą. Iš paprastos piemens lazdos kilo turbūt ir vyskupo naudojamas pastoralas. Ir čia vėlgi šventajame rašte labai gražiai susijęjama ta vyskupo pastoralo ir vyskupo kaip tikinčiųjų ganytojo funkcija ir pastoralo kilmė. Ir panaši kilmė yra ir vyskupo mitros, manoma, kad jinai kilo iš Romos imperijos pareigūnų galvos, viena iš tokių prielaidų kilo iš Romos imperijos pareigūnų galvos apdangalų. Ir imperatorius Konstantinas I suteikęs teisę krikščionių vyskupams dėvėti tokias pat galvos apdangalus, kaip ir pasauliečių pareigūnų, pabrėždamas tą hierarchiją, tą lygybę pasauliečių pareigūnų ir iškeldamas kartu krikščionių vyskupus. Be abejo, laikui bėgant, insignijų išvaizdos keitėsi, nes tai ne tik materialūs objektai naudojami išskirti, simbolizuoti, tačiau jie yra ir taikomojo meno tam tikri objektai. Todėl labai jų išvaizda, jų dekoras labai priklausė ir nuo įvairių meninių stilių kaitos, taip pat nuo, sakykime, vyskupų insignijų atveju, pastoralo atveju, netgi nuo tam tikrų religinių simbolių populiarumo atskirose valstybėse, šventųjų kulto populiarumo. Nes, pavyzdžiui, iki 11-12 amžiaus pastoralų spiralėse paprastai vaizduojama žaltys, susisukė žaltys kaip nuodėmės simbolis. Vėliau šitas simbolis iš vyskupų insignijų praktiškai visiškai dingsta. Juos keičia augaliniai motyvai, švenčiausios mergelės Marijos atvaizdas, nukryžiuotasis. Tuo tarpu kalbant apie pasauliečių pareigūnus, jų insignijų tie prototipai daug paprastesni, paprastai tai yra tie jų naudoti daiktai. Atliekant konkrečias funkcijas, tik tai jie buvo atitinkamai papuošiami. Nes pavyzdžiui, Etmono insignija buožė kilo iš tos pačios kovos buožės, maršalo lazda iš naudotos lazdos tvarkai ceremonijom palaikyti, iždininko raktai vėlgi simbolizavo tuos pačius iždo raktus ir panašiai.
Gerai, o kokį vaidmenį visgi šios insignijos atliko dvaro ceremonėlė, nes jūs tyrinėjote tiek bažnytinę, tiek pasaulietinę tų insignijų naudosina. Tai kokį vaidmenį jos atliko dvare? Kaip buvo naudojamos ir kaip buvo saugojamos?
Insignijų naudojimas iš tikro buvo labai platus, apėmė apskritai visą viešąjį gyvenimą, tiek dvaro gyvenimą, tiek kasdienį gyvenimą. Ir svarbiausios turbūt buvo valdovo inauguracijos insignijos, naudotos jo karūnacinėme ceremonėlė, kitos insignijos naudotos diplomatinėme ceremonėlė, Seimo ceremonialuose. Realiai, kaip ir minėjau, jų funkcija pagrindinė buvo žymėti jas naudojantį asmenį, išskirti iš kitų ir signalizuoti apie jo užimamą statusą visuomenėje. kartu ceremonijų visuma, tų ceremonijų ir jau metu naudojamų insignijų visuma, kurdavo prabangos ir galybės efektą. Ir svarbu, kad šią funkciją įskyrimo atliko ne tik pati insignija, bet ir jos atvaizdas. Sakykime, vaizduojamos jos buvo ir asmens herbuose, portretuose, pastatų interjeruose, ant įvairių asmeninių daiktų. Praktiškai lydėjo asmenį nuo gimimo kaip valdovą, jeigu taip, nuo tapimo pareigūnų iki pat jo paskutinių dienų ir laidotuvių ceremonėlę plačiai naudotos. Jeigu kalbėti apie saugojimą, tai valdovo insignijos be abejo buvo saugomos valdovo, vėliau valstybės ižde. Pareigūnų insignijos saugomos pareigūnų dvaruose, pareigūnų rūmuose. Pavyzdžiui, 18 amžiaus prisiminimuose rašoma netgi, kad pareigūnai savo rūmuose turėjo netgi paskyrę kambarį, kuriame ant prabangių pagalvėlių būdavo padedama ir laikoma jų pareigybės simbolis. Kelionių metu insignijos paprastai būdavo dedamos įvairius apsauginius futliarus, nes tai iš tikrųjų buvo prabangus objektas. Kalbant apie dvasininkų insignijas, vėlgi turbūt didžią dalį dvasininkai insignijų saugodavosi patys, tačiau po jų mirties ar pareigybės pasikeitimo jų insignijos patekdavo į katedrų lobynus ir būdavo saugomos tenai. Reikia pastebėti, kad evoliucionavo tiek pačios insignijos, tiek ir insignijų grupės, tiek jų teikimo ceremonijos. Ir jeigu 10-11 amžiuje karūnuojant karalių buvo naudojama realiai tik tai dvi insignijos, karūna ir ietis, dar vadinama Švento Mauricijaus ietimi, tai vėliau ietį gana greitai pakeitė kalavijas, o 15 amžiuje vietoj kalavijo jau žymiai dažniau yra įteikiamas skeptras valdovui. Kitas svarbus aspektas turbūt buvo atspindintis ir visuomenės lūkesčius iš valdovo buvo karūnacijos metu naudojami rūbai. Nes jeigu ankstyvaisiais viduramžiais valdovas vilkėdavo pasaulietinius, visų pirma, riteriškus rūbus, kas reiškia, kad valdovo pagrindinė funkcija yra valdovas karys, tai naujaisiais amžiais riteriškus rūbus keičia vyskupo pontifikaliniai rūbai. Karūnacijos metu valdovas karalius yra dėvi tuos pačius rūbus kaip vyskupas ir būtent pabrėžia tą karaliaus valdžios sakralumą. O kartu į karalių žiūrima kaip į vadinamą į Kristaus karį, kur svarbu ne tik jo karinis šaunumas, karinės savybės, bet ir teisingumas, sažiningumas, tos savybės, iš kurios iš valdovo tikėjosi krikščionybė. Ir, sakykime, vėliau jau 18 amžiuje sekuliarėjant visuomeniai vėlgi grįžtama prie pasaulietinių rūbų. Ir jau paskutinis abiejų tautų respublikos valdovas Stanislovas Augustas Poniatovskis vėlgi yra karūnuojamas pasaulietiniais rūbais, tačiau jau ne riteriškais rūbais, nes riterių kultūra jau irgi lieka praeityje. Tačiau visais atvejais karūnacija visada buvo liturgijos dalimi. Ir tik tai 19 amžiuje jau ten vyksta didesni pokyčiai, kai atsisakoma liturgijos, atsisakoma pačių insignijų teikimo ceremonijų.
Bet mes dabar, aišku, daugiausia kalbėjom apie Lietuvą, bet ar visuose vakarų Europos dvaruose taip pat, ar Ir taip pat, ar ir tos pačios insignijos buvo naudojamos. Ir kur visame šitame Europos kontekste su savo ceremonialu, su savo, savo insignijomis yra mūsų senoji valstybė?
Tai jau kaip minėjau, kad viduramžiais buvo suformuota maždaug bendra pagrindinių insignijų sistema visame krikščioniškame pasaulyje. Jos atliko maždaug tas pačias funkcijas. Vieno panašiai buvo aiškinama jų simbolinė prasmė. Tačiau ceremonijos eiga, tų insignijų teikimo eiga, labai priklausė nuo valstybės vidaus struktūros. Vienaip tos insignijos buvo ir vienokią reikšmę turėjo paveldimoje monarchijoje, kitokią elekcinėje monarchijoje ir dar trečią absoliutinėje monarchijoje. Tai jeigu absoliutiniai paveldimoje monarchijoje svarbiausia buvo gimimas karalių šeimoje ir pats karūnacijos ir insignijų įteikimo aktas buvo daugiau tos teisės legitimacija, kuri buvo įgyta gimimu ir tas šūkis, kad karalius mirė, tai gyvuoja karalius. Iš karto po karalius mirties rodė, kad karūnacijos netgi nėra būtina, kad karalius turėtų tą de facto ir de jure valdžią. Tuo tarpu elekcinėje monarchijoje, kokia buvo ir abiejų tautų respublika, svarbiausia, karūnacija buvo svarbiausias elementas tam, kad karalius galėtų pradėti eiti savo pareigas. Nes tik po karūnacijos ceremonijos, po patepimo šventaisiais aliejais, jis įgaudavo pilną teisę valdyti valstybę. Iki tol, kol vienas valdovas būdavo miręs, kitas karūnuojamas, buvo skelbiamas vadinamas tarpuvaldis. Ir ten pagrindinės funkcijas atlikdavo aukščiausias dvasininkas, aukščiausias dvasininkijos hierarchas. Tuo tarpu absoliutinėje monarchijoje, kai visako centras buvo pats valdovas, taip pat neapsieita be to sakralaus akto patepimo valdovo. Tačiau insignijos, jisai jau maždaug atvykdavo į tą ceremoniją su visomis insignijomis pats.
Jau iš karto nebuvo
taip, iš karto to demonstruodamas, kad visa valdžia priklauso absoliučiai jam ir jisai nuo nieko yra nepriklausomas. Tai galbūt būtų tokie skirtumai.
O tada, va čia dabar yra ta vieta apie tą vieną sakinį, apie kurį aš čia kalbėjau ir intrigą palikau. Tai aš beskaitydamas ponios Gitanos knygą radau sakinį, kad Mykolas Kazimieras Pacas, Lietuvos didysis etmonas 1675 taip, metais, vat kaip tik nuo šio akto yra jubiliejinė sukaktis gaunasi, kiek čia, 350, nu, nesvarbu, vienu žodžiu, kad šiais metais sukanka tam tikras jubiliejus šio akto ir Mykolas Kazimieras Pacas savo testamente yra parašęs, kad jis trakų Dievo motinai už visas geradarystės ir visas kitas malonės, pats dar gyvas būdamas, paliko savo etmono buožę. Tai vat, paplėtokite šitą, paaiškinkite plačiau, kas tai buvo per aktas ir kas tai buvo per buožę ir kodėlgi ją reikėjo palikti dovanų.
Taip, tai kalbant apie patį Mykolą Kazimierą Pacą, jau reikia pastebėti, kad tai buvo neįlinė asmenybė. Ir man labai patiko kito istoriko Mindaugo Paknio palyginimas, kad Pacas buvo viena vertus rūstus ir griežtas karo vadas, o kita vertus nuolanki Dievo avelį. Ir būtent šitas dualizmas kilo iš to laikotarpio, iš baroko epochos dualizmo, kada greta prabangos ir pompastikos egzistavo visiško savo menkumo Dievo akivaizdoje suvokimas. Ir, sakykime, Mykolas Kazimieras Pacas karo laukė įvardinamas kaip sarmatų Heraklis, palikęs įspūdingą prabangos ir meninio lygio Švento Petro ir Povilo bažnyčią, ištaigingus rūmus Vilniaus centre. Palaidotas buvo šios funduotos bažnyčios priengyje, kur ką pažymyti akmeniniai plokštės užrašų. Čia guli nusidėlis, tai turbūt visą šitą istoriją žino daugumą. Ir Mykolas Kazimieras Pacas stengiasi gyventi kaip baroko epochos idealų laikytas Kristaus karys. Iš vienos pusės pabrėždamas savo ištikimybę Dievui ir tėviniai, begalinį pamaldumą ir nors turėdamas tikrai pasakiškus turtus ir juos naudodamas daugiau mecenavimui, bet ne savo asmenybės išaukštinimui, sakykim taip. Ir iš to testamento jūsų minėto akivaizdu, kad Mykolas Kazimieras Pacas buvo save pavedę švenčiausios mergelės Marijos Dievo motinos globai. Ir atsidėkodamas už tas visas jos suteiktas malonės per visą gyvenimą, testamentu būtent ir paliko savo pagrindinę pareigybės insigniją ir aš galbūt plačiau pacituosiu ten tai jo įrašą testamente, kaip jisai aiškina motyvus, kodėl atliko tokį aktą. Tai jisai rašo, kad jau visas mano gyvenimas, visi mano reikalai ir veiksmai viešpaties Dievo buvo ypatingai Dievo motinos maloniai pavesti ir kad esu patyręs nesuskaičiuojamas tos motinos ir mergelės geradarystės, tai už jas atsidėkodamas prie stebuklingos Dievo motinos kojų trakų paveikslę, dar gyvas būdamas padėjau vieną savo buožę ir įpareigojau tenykščius klebonus ištikimai visais laikais prie švenčiausios mergelės paveikslų ją laikyti, į nieką neperdirbti ir neiškeisti. Šio teksto matome, kad buožė buvo dovanota, tikriausiai galima interpretuoti kaip votas už suteiktas malonės, nes votų tradicija, ypač barokė, buvo labai populiari, labai gyva. Žinoma, tai buvo be galo prabangus votas. Ir
matyt, be galo reikšmingas, be galo retas.
Taip, ir jeigu pažiūrėsime, kadangi panašios informacijos apie panašius reiškinius kitų Lietuvos pareigūnų tarpe mes neturim. Tai buvo realiai turbūt vienintelis, nu kiek turime informacijos dabar galima teikti. Tai buvo padėka už visą, kadangi tai buvo etmono buožė, tai realiai buvo padėka už visą jo karinę sėkmingą karjerą. Tačiau, žiūrint plačiau, panašių padėkų yra būta dar 1564 metais po laimėto mūšio prie Ūlos prieš gerokai didesnę Maskvos kariuomenę, kitas Lietuvos etmonas, Mikalojus Radvila Rudasis, vyko taip pat padėkoti švenčiausiai mergeliai Marijai, tačiau ne į Trakus, o į tuo metu ypač garsėjančią Čenstakavą Lenkijoje.
Trakų Marijos sesę.
Taip, Trakų Marijos sesę.
Kadangi jos pamečiai buvo karūnuotos popiežiaus karūnomis.
Taip, prie taip pat stebuklingo paveikslo. Tačiau kokia forma ta padėka buvo išreikšta, dėja nežinome. Vargu ar tai buvo buožė palikta, nes buožė etmono insignija, pagrindinė etmono insignija tapo šiek tiek vėliau, negu vyko pats Radvila. Tačiau Lenkijos istorijoje tikrai turim pavyzdžių, kai Lenkijos etmonai vykdavo tą pačią Čenstakavą ir ten dėdavo padėko ženklan savo buožės ar už sėkmingą mūšį laimėtą, ar už sėkmingą įsivadavimą iš nelaisvės. Tai tokiu atveju būta, bet Lietuvoje turime
Vienintelį Trakų atvejį.
Vienintelį Trakų
Lietuvos globėjai, Lietuvos etmonas paliko savo valdžios ženklą. Nu ir paskutinis mūsų šios laidos klausimas, jau susumuojant viską, ką mes kalbėjome, tai visgi insignijos šiandien, tai yra labiau nebylus praeities reliktas, ar visgi gyvas daiktas? Kaip šiandien su insignijomis yra? Vat galbūt anglų monarchija mums pagelbėtų labai.
Čia vėlgi turbūt labai svarbu, kadangi tų monarchijų Europoje šiomis dienomis netiek ir daug. Konstitucinių monarchijų iš viso yra 12 monarchijų, 11 pasaulietinių konstitucinių ir be abejo popiežiaus valdomas Vatikanas. Todėl iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad monarchijose ta tradicija turėjo būti išlaikoma labiau, tas reikšmė insignijų suprantama giliau. Tačiau pavyzdys rodo, kad dauguma monarchijų iš šios tradicijos, netgi šios tradicijos, karūnacijos tradicijos atsisako. Ir jeigu palyginti karūnaciją, paskutinė karūnacija Švedijoje įvyko 1879 metais ir dabar vyksta tik tai karalių tokios pasaulietiškos inauguracijos ceremonija ir intronizacija. Taip, karališkos insignijos ceremonijų yra naudojamos, tačiau jos neįteikiamos, jos tiesiog išdėliojamos šalia, vėlgi kaip tam tikra tradicija, tam tikri praeities atributai, tačiau karalių jos neteikiamos. Panaši situacija Danijoje, paskutinė karališka karūna buvo uždėta 1849 metais, nuo to laiko karūna naudojama tik valdovo laidotuvėse, uždedant ant karsto pažymint, jog tai karališkas asmuo. O yra visiškai paskelbimo karaliumi ceremonija, yra visiškai pasaulietinė, visiškai supaprastinta.
Iš balkono.
Taip, paskutinį netgi karalių paskelbė tuometinė ministrė pirmininkė. Ir turbūt Anglija, Didžioji Britanija yra tas vienintelis atvejis, kuris iki šiol yra išsaugojęs tą beveik 1000 metų senumo valdovų karūnacijos tradiciją. Ir netgi tą visą eigą, tiek karūnų komplektą, tiek ceremonijos eigą, tiek vietą Vestminsterio abatijoje yra saugoma daugiau kaip beveik tūkstantis metų. Ir išlaikoma ir patepimas valdovų, ta liturginė dalis. Todėl,
ir drabužiai.
Taip, išlaikomi yra ir drabužiai, yra ir ta simbolinė prasmė, nors ten sostas yra paveldimas, bet būtent pats asmuo, kuriam yra suteikiamos šitos insignijos, tampa tarsi gyvų karalystės įsikūnijimu. Tai turbūt yra, galbūt todėl pasaulyje ir sulaukia tokio susidomėjimo ta ceremonija, kadangi daugumoje atvejų tai jau yra nepraktikuojama. Tai galbūt kalbant daugiau apie valdovų insignijas ir inauguracijas, bet sakykime, netgi toje pačioje Lietuvoje aš norėčiau pažymėti, kad kai kurios insignijos yra naudojamos ir šiandien. Visiškai neseniai vyko rektoriaus inauguracijos ceremonija, kur atkurtos tiesa tos insignijos. Nes originalų,
Vilniaus universitete,
nes originalų taip ir nepavyko susigražinti iš Rusijos muziejų. Kariuomenėje insignijos labai svarbu vaidmenį vaidina. Karo vado insignija, sakykime, irgi ateina iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų. Tik tai kažkodėl pasirinktas buvo ankstyvesnis simbolis pusdikanas, o ne buožė. Tai, sakyčiau, labai priklauso nuo sferos, kur ta insignija yra naudojama. Ar jinai bus tik tai kaip tradicija, ar vis dėlto jinai kažkiek atlieka ir tą ankstesnę funkciją.
Labai ačiū daktarė Gitanai Zujieniai. istorijos, Lietuvos istorijos instituto darbuotojai ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ceremonialų ir insignijų tyrinėtojai. Ją kalbinau aš, Žygimantas Jacevičius, ir labai dėkoju visiems Marijos radio klausytojams, kad girdėjote, kad klausėte, ir visus nuoširdžiai kviečiame aplankyti Trakų baziliką šiais jubilėjiniais metais, kadangi esame vieni iš 20 jubilėjinių Lietuvos šventovių, kur galima pelnyti visuotinius atlaidus ir piligrimų pasus pasižymėti jubilėjiniais antspaudais. Visiems sakau su Dievu ir iki kitų pasimatymų.